Čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Zdravím vás všechny, kteří jste za sebe ke svým naslouchačkám a posluchačkám. Startuje pondělní komentované čtení tady na Midgardu. Vítá vás Petr Václav. No, doufám, že dneska to nějak dopadne. Se mi zase tady vyrojil nějaký kašlík, tak doufám, že to nebude příliš rušit to, co vám dneska chci všecko vlastně sdělit. Takže máme 5.5. je to významný den, co do akcí, aktivit a dějinných událostí konce druhé světové války. Připomínáme si pražské povstání, které se ale konalo i v řadě jiných měst. No a my si k němu přečteme jeden článek, protože můj názor k tomu trošku jste už také slyšeli. Než se do toho ale dáme, tak se mrkneme na to, kdože má dneska svůj svátek a kdo ho slaví. Klaudie, Klaudia, Claudia. I přes nelichotivý výklad jména je Klaudie pozoruhodným ženským jménem. Hodí se pro moderní ženy, které jsou nejenom talentované, ale také krásné. Jméno dnes nosí například dcera moderátorky Kateřiny Kristelové a hokejisty Martina Tůmy, také dcera herce Martina Zounara. Jméno najdeme i mezi světovými modelkami, nosí ho německá kráska Claudia Schiffer nebo patří i legendární italské herečce jménem Claudia Cardinálová. Ženské křestní jméno Claudia, také Claudia a Claudia má latinský původ, vzniklo jako ženská varianta mužského jména Claudius. Významově se vykládá jako z rodu Claudiů, náležející k římskému rodu Claudiů. Jméno samotné přitom pochází ze slova Claudus s významem kulhavý či chromý. Claudie. 527 nositelek tohoto jména Claudie. Když vezmu Claudia, tak nevíme. A když vezmu Claudia, tak nevíme. 251. A Claudia 200. Tak. Vemu to po pořadě. Takže Claudia. 251 nositelek, 468 varianta jména. Claudia, nositelek 251. Jedná se o 468 příčku mezi nejčastěji používanými jmény. Pak tady máme Klaudia s káčkem, to je 200 nositelek, 522. příčka. A Klaudie 527, to znamená, jestli se nepletu, 728, 928 oslavenky dneska. Klaudie je 289. příčka. No, já bych řekl, že ještě Klaudii má také zpěvák Jiří Korn, protože on přeci naspíval tu písničku Klaudie, mě to snad zabije a tak dále. A to by se mělo být věnovaný jeho dceři, jestli se nepletu. Takže těch asi Klaudií je víc. Já osobně neznám ani s Cčkem, ani s Káčkem žádnou. Ale to nevadí, protože já vám i tak, milé Klaudie, chci popřát pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, také hodně promořování a pěknou oslavu. Ať jste s Cčkem, ať jste Klaudie nebo Klaudia, tak je to úplně jedno, pěkně si to užijte. A vy, kteří znáte nějakou nositelku tohoto, to ani netuším, že jsou to kulhavá jména, jo? Tak Klaudie, tak jim popřejte. Když jim popřejete, způsobíte jim radost a radost jim dá zdraví. Tak, to jsme popřáli. Krom toho ale, jak už jsem řekl, kromě toho, že tedy dneska slaví Klaudie, tak je Mezinárodní den porodních asistentek. Píše se zde k tomu, to Mezinárodnímu dni, že Mezinárodní den porodních asistentek je oslavou této specializované profese, která je přítomna našeho vstupu na svět. Na tento významný den navazuje svátek určený na datum 12. května, který je dnem všech zdravotních sester, bez ohledu na jejich profesní zaměření. Svátek se slaví po celém světě. Význam obou těchto dnů je v tom, že mají ukázat důležitost zdravotnického personálu. To určitě a všem porodním asistentkám, a to se týká i Iši, tak přeji, ať si to dneska tak nějak oslavíte tím, že pokud jste aktivní, tak nebudete mít žádný komplikovaný porod a pokud nejste aktivní, tak zaspomínejte, jaké to bylo, když přicházeli díky vašemu talentu, nadání a šikovnosti na svět bezproblémově děti. A kolika maminkám jste pomohli v té chvíli, kdy potřebovali být s někým, kdo tomu rozumí, na koho se mohou spolehnout. Tak, no a máme tady Den Evropy dneska. Den Evropy neboli Schumannův den, pojmenovaný podle francouzského ministra zahraničních věcí Roberta Schumana, který ukázal ideu mírové spolupráce v Evropě. Zároveň se tento den stal i symbolem Evropské unie. Tak to se musí Schuman obracet v hrobě, protože z Evropské unie a z Evropy se stala militaristická zóna světa, prahnoucí po krvi, a prahnoucí po jakémsi vítězství, na které nejsou schopni dosáhnout a za tímto účelem jsou schopni ožebračit kdekoho a zmrzačit a nechat zabít kohokoliv. Tak toto dopadlo, co? No a pozor, ještě dneska, a to je to významné výročí, je tedy den Pražského povstání, svátek. Mám tady článek, který vyšel na, napsal Tomáš Doležal. Možná bude trošku kontroverzní s tím, co tady říkám já, ale to nevadí. To na věci vůbec nic nemění. Ztráty a nálezy protiproudní akademie Petra Hájka se tady píše. Pražské povstání vyvrací mimořádně zákeřnou lež, šířenou sudeťáky jejich českými pomahači o zbabělosti a kolaboraci Čechů během protektorátu. Hrdinské vystoupení Pražanů kteří se v květnovém povstání postavili obrovské vojenské převaze německých okupantů. Připomeňme si, jak přispěli více než jen symbolicky k osvobození naší vlasti, píše se zde. Letošní 80. výročí osvobození naší vlasti od barbarské a genocidní německé okupace, ve kterém hrála naprosto stěžejní roli sovětská Rudá armáda, skýtá vzácnou příležitost zaměřit se poněkud hlouběji na některé jeho peripetie, jakožto i na události, které jsou postupem času zahalovány spoustou mýtů a nepravd v procesu politické manipulace a revize popisu příčin průběhu a výsledků druhé světové války. I příležitost a zároveň povinnost vyvracet mimořádně zákeřnou lež, šířenou především kruhy okolo stále nesmírně silných a aktivních sudetoněmeckých vlivových organizací a jejich českých pomahačů, kteří se dosud nesmířili s německou porážkou v roce 1945, o údajné zbabilosti a kolaboraci Čechů během éry tzv. Protektorátu Böhmen und Mähren. Událostí, která v tomto kontextu vyžaduje zvláštní pozornost, je i pražské povstání, respektive květnové povstání českého lidu ve dnech 5. až 8. května. Kdy Česká, 1945 a jeho souvislosti. Pražské povstání vypuklo 5. května 1945, kdy Česká národní rada, nejvyšší tehdejší politický orgán domácího odboje, zastřešující jeho civilní i vojenskou složku, vydala prohlášení o konci německého protektorátu a o převzetí vládní a výkonné moci. Jaká byla tehdy aktuální válečná a politická situace u nás doma i v zahraničí? Téměř milionová německá skupina armád střed, nacházející se na českomoravském území pod velením polního maršála Ferdinanda Schörnera, se potřebovala a chtěla dostat nejen ze svého hlavního postavení na Královéhradecku do amerického zajetí v západní části Čech. Nejkratší cesta vedla přes Prahu a její bezprostřední okolí. Němci se proto proti počínajícímu povstání rozhodli nasadit veškerou lidskou sílu a dostupnou techniku. Ale pojďme po pořádku. Na jaře roku 1945 pronikali na české území jak Rudá armáda od východu a chystal se její průnik ze severu, tak armáda Spojených států amerických od západu. Američtí velitelé a jejich nejvyšší političtí šéfové se ale do Prahy v rozporu s rozšířenými a dodnes živenými pověstmi nikterak nehrnuli, protože z vojenského hlediska považovali za mnohem důležitější úder proti severnímu Německu a směrem do Rakouska. Navíc se zapomíná i na to, že politické vedení USA, na rozdíl od Britů, co nám to jen dnes připomíná, tehdy v žádném případě nemělo zájem na vyvolání jakékoliv konfrontace se Stalinem a Sovětským svazem, mimo jiné i proto, že Sověty a jejich armádu nadále velmi nutně potřebovali. Především kvůli jejich pomoci v závěrečném boji proti Japonsku. Tato pomoc také později přišla, když Stalin splnil svůj slib a v srpnu roku 1945 zahájil pozemní operaci proti japonským silám v Mandžusku a Koreji, což zásadním způsobem přispělo k japonské kapitulaci a k úplnému ukončení druhé světové války. I z těchto strategických důvodů americký prezident Truman i vrchní armádní velitel Eisenhower na jaře roku 1945 opakovaně autoritativně prohlásili a vydali příslušné rozkazy, že americká vojska nebudou Prahu dobývat. Sověti na konci března 1945 zahájili bratislavsko-brněnskou operaci a 26. dubna bylo osvobozeno Brno. 2. května pak byl Rudou armádou dobyt Berlín. Takzvaná pražská ofenzíva, tedy závěrečný útok s cílem osvobodit Prahu pod velením maršála Koněva a maršála Malinovského, do které nastoupila sovětská vojska, včetně druhé polské armády a první a čtvrté rumunské armády, měla být dle původního plánu zahájena 7. května 1945. Němci měli na našem území na počátku května 1945 tedy téměř milion mužů ze skupiny armád Střed a armádní skupiny Jih Ostmark, ustupující z Rakouska ve zbrani, a polní maršál Schörner měl v plánu klást odpor Rudé armádě minimálně do 20. května 1945. Státní tajemník protektorátu sudetský Němec K.H. Frank vedl v té době s protektorátní vládou za podpory protektorátního prezidenta Háchy rozhovory o nenásilném předání moci a vytvoření Českomoravské republiky, kde by převzala vládní moc právě poslední protektorátní exekutiva, vedená premiérem Richardem Bienertem. Je ovšem si třeba uvědomit, že v té době, konkrétně od 4. dubna 1945, již existovala oficiální takzvaná košická československá vláda, která měla důvěru prezidenta Beneše a všech relevantních prvorepublikových politických stran a uznávali ji i všechny spojenecké státy i domácí odboj. Domácí odboj se na ozbrojené povstání proti německým okupantům připravoval poměrně dlouhou dobu, a to paralelně na několika úrovních a v rámci několika organizací, které o sobě dlouhou dobu ani nevěděly. Povstání připravovala jednak vojenská komise České národní rady, kterou vedl kapitán Jaromír Nechanský, v roce 1950 odsouzen a popraven za vyzvědačství pro USA, a rovněž takzvané vojenské velitelství Velké Prahy Bartoš okolo generála Karla Kuttelwaschera a vojenské velitelství Alex, brigádní generál František Slunečko. K prvnímu kontaktu těchto skupin došlo až 3. května 1945. Ještě předtím, 29. a 30. dubna, vznikla ze spolupráce všech složek politického odboje Česká národní rada. Jejím předsedou se stal profesor Albert Pražák, místopředsedou komunista Josef Smrkovský. Česká národní rada, jakožto nejvyšší, samozřejmě ilegální, zastřešující orgán domácího odboje, měla ve svém čele předsedu a generálního tajemníka a pětičlenné předsednictvo ustavené na základě stranického klíče. Dalším orgánem bylo plénum, tvořené zástupci významných odbojových skupin. Složení těchto orgánů bylo před vypuknutím pražského povstání následující. Předseda profesor Albert Pražák, bezpartijní filolog, spíše reprezentativní hlava organizace. Generální tajemník Josef Kubát, ústřední rada odboru. Předsednictvo Josef Smrkovský, KSČ, faktický šéf. Josef Kotrlý, ČSSD. Jaromír Kafka, hnutí zemědělců. Otakar Machotka, národní socialisté. Vilém Šafer, lidovci. Plénum 25 zástupců odbojových skupin. Velkým problémem bylo vyzbrojení povstalců. Jediné dvě vnější dodávky zbraní jim zaslali Sověti, ale až v podstatě na samotném prahu vypuknutí povstání, respektive v jeho průběhu. Vyzbrojit se tak podařilo jen cirka 1500 mužů, což bylo poměrně nedostatečné. Zhruba v polovině dubna 1945 se dohodl redaktor a moderátor Českého rozhlasu Zdeněk Manšal s Františkem Burgrem Bartošem z vojenského velitelství Velké Prahy Bartoš na tom, Velké Prahy Bartoš na tom, že by pokyn k zahájení povstání mohl být vyhlášen rozhlasem. Přibližně ve stejnou dobu jednal ředitel rozhlasu Zdeněk Morávek s odbojovými skupinami o variantě úplného převzetí rozhlasu Zdeněk Morávek s odbojovými skupinami o variantě úplného převzetí rozhlasového vysílání domácím odbojem a povstalci. Co se týče lidských kapacit, v Praze bylo tehdy ve zbrani K dispozici cca 200 četníků, 4000 policistů, 150 vládních vojáků a 900 příslušníků finanční stráže. Vyzbrojeni byli pistolemi a puškami, částečně se dalo kalkulovat i s některými hasiči a železničáři a s částí partizánů pohybujících se po území protektorátu. Celkově šlo o maximálně 10 000 osob, které mohly být mobilizovány. Naproti tomu Němci měli jen v Praze posádku o velikosti 30 000 mužů a ve vojenských prostorech poblíž Prahy dalších 60 000 vojáků, vyzbrojených těžkými zbraněmi, včetně příslušníků zbraní SS. A na zbytku území se nacházela již zmíněná bezmála milionová Schirnerova armáda. I proto se politické a zejména vojenské vedení povstání nejprve snažilo jeho začátek co nejvíce oddálit a počkat alespoň na to, až se přiblíží spojenecké armády, zejména ta sovětská. Finálním impulzem pro začátek širších nepokojů v Praze se stalo 4. května oznámení protektorátní vlády o zrušení nařízení o dvojjazyčném úřadování, dvojjazyčných nápisech na obchodech a veřejných budovách a o zákazu vyvěšování československých vlajek. Již téhož dne se na mnoha místech v Praze začaly odstraňovat nenáviděné německé vlajky, nápisy a cedule a vyvěšovaly se hromadně vlajky české. Sověti v té době sváděli tuhé boje daleko od Prahy. Malinovského armáda na Novojičínsku a ta Koněvova postupovala z německé strany ke Krušným horám. Pražské povstání samotné vypuklo 5. května v 6 hodin ráno po legendárním prohlášení rozhlasového redaktora Zdeňka Mančela. Je právě 6 hodin. Mančel s kolegou Stanislavem Kozákem poté pokračovali ve vysílání smíšeným česko-německým jazykem a německé hlasatelce už nebylo v 8 hodin ráno dovoleno přečíst zprávy. Poté už se vysílalo pouze v češtině. Příslušníci odboje a čeští úředníci pražského magistrátu následně vytvořili Národní výbor Velké Prahy. Pouliční rozhlas hlásil konec německého panství v českých zemích a podporu košické vládě. Vládní vojsko se přidalo k povstalcům. Češi začali zatýkat Němce a kolaboranty, naopak němečtí vojáci na mnoha místech stříleli do lidí vyvěšující československé vlajky.
Stojíme v pevné a nezlomné důvěře v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad chorobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.
Května se sešlo nově utvořené povstalecké velitelství Alex, náčelník František Slunečko, jeho zástupce Karel Kutlvašer, náčelník štábu František Burger Bartoš. Předpolednem generál Slunečko, vojenský velitel povstání v českých zemích, vyhlásil všem posádkám pohotovost. Tím byla zahájena horká fáze pražského povstání. Záhy nastaly spory o obsazení klíčových velitelských funkcí mezi politiky a vojáky, respektive mezi Českou národní radou a velitelstvím Alex a Bartoš, která se nakonec České národní radě podřídila. Státní tajemník K.H. Frank se dlouho domníval, že situace není příliš vážná, německé vojsko tudíž zůstávalo v kasárnách. Frank chtěl především rychle zahájit jednání s Američany o kapitulaci a zachránit kůži sobě a maximu svých zločineckých kompliců. Plánoval rovněž ustavit přechodnou domácí alternativní proti košickou, proti benešovskou českou vládu. Z Terezína nechal za tímto účelem přivést významné české politické vězně, například Vladimíra Krajinu, Kamila Kroftu, Arnošta Heidricha. Všichni však účast této vládě odmítli. Což, byť v jiných historických kulisách, poněkud připomíná snahy o vytvoření kolaborantské dělnicko-rolnické vlády okolo Aloise Indry v srpnu roku 1968. Okolo poledne 5. května navštívil Franka předseda protektorátní vlády Richard Bienert a požádal jej o předání vlády. Snaha o urychlené vyhlášení samozvané vlády Českomoravské republiky však kvůli počínajícím pouličním bojům ztroskotala. Policejní jednotky rozehnaly střelbou dav v ulici na Příkopě. Premiér protektorátní vlády Richard Bienert se později pokusil zprávu o převzetí moci vládou pod jeho vedením vyhlásit v pražském rozhlase, ale těsně předtím byl zatčen pražským národním výborem, který ho předal České národní radě. Po válce byl odsouzen na 3 roky odnětí svobody, krátce na to ze zdravotních důvodů propuštěn a v roce 1949 zemřel. Odpoledne 5. května vedení České národní rady vydalo prohlášení o konci protektorátu. Lidé český. Česká národní rada jako představitelka revolučního hnutí českého lidu a jako zmocněnec vlády v Košicích ujímá se dnešním dnem moci vládní a výkonné na území Čech, Moravy a Slezska. Pod údery hrdinných spojeneckých armád a pod údery aktivního odporu českého lidu zanikl tzv. Protektorát Čechy a Morava, který nám byl Němci vnucen, a tím zanikla veškerá správní moc vykonávaná protektorátní vládou a německými úřady. To ovšem bylo velice předčasné. Maršál Scherner byl pevně rozhodnut bránit dosud neosvobozené české území proti postupujícím spojeneckým armádám. Nařídil proto pražské povstání potlačit. Generál Kuttelwascher, velitel povstaleckých operací v Praze, měl za cíl zajistit strategickou budovu českého rozhlasu, kterou střežili zesílené hlídky SS. SSáci budovu rozhlasu prohledávali, ale nedařilo se jim najít místo, odkud se vysílá. V chodbách propukly přestřelky, povstalci prostřednictvím vysílání volali o pomoc. Ozbrojení i neozbrojení občané přicházeli na pomoc a kolem budovy se rozhořely pouliční boje. Redaktor Manchal a jeho kolegové po celou dobu bojů pokračovali ve vysílání. Okolo 18. hodiny se Němci vzdali a budova rozhlasu přešla do českých rukou. V ostatních částech Prahy ovšem němečtí vojáci a příslušníci Waffen-SS útočili na další povstalecká centra, kterými byly zejména Staroměstská radnice a Novoměstská radnice. Bojovalo se i na Wilsonově a Masarykově nádraží. Povstalci obsadili mimo jiné městskou telefonní ústřednu a věznici Pankrác. V německých rukou naopak zůstávaly strategické objekty typu Vítkova, Petřína či letiště Ruzině. Do Prahy se rovněž začaly okamžitě ze všech stran stahovat těžce vyzbrojené jednotky SS, jimž se postavili na odpor lidé v obcích okolo Prahy. Na řadě míst za to krvavě zaplatili, například v Psárech, dnes okres Praha Západ, nebo v Dolních Chabrech, dnes nejsevernější část Prahy. Z Milovického vojenského prostoru zamířila k hlavnímu městu bojová skupina Milovic, z Českého Brodu bojová skupina generála Reimana a od Litoměřic bojová skupina 4. pluku SS Der Führer. Z jihu postupovali na Prahu z Benešovského cvičiště ve dvou proudech jednotky bojového svazku SS KG Wallenstein. Západní se blížila z Hradištka přes Zbraslav na Smíchov, východní směřovala proti Krči a Pankráci. Stalin v reakci na informace o pražském povstání přikázal zahájit připravovanou pražskou ofenzívu o den dříve, tedy hned 6. května, než bylo v plánu. Předseda KSČ a vicepremiér košické vlády Klement Gottwald v reakci na vypuknutí povstání znepokojeně prohlásil: naši nejlepší lidé přijdou na konci války zbytečně o život. Kromě toho hrozí, že se Američané a Britové dostanou do Prahy dříve než Malinovský a Koněv. To ovšem nenastalo, protože USA se držely předchozích spojeneckých dohod a sledovaly své vlastní strategické, nejen válečné zájmy. Povstalci v Praze si byli vědomi toho, že proti masivnímu německému útoku nemají příliš šancí. Česká národní rada vyzvala Pražany, aby vybudovali barikády, které by zabránily pohybu německých tanků. V noci z 5. na 6. května vyrostlo v Praze asi 1600 barikád. Jejich obránci měli k dispozici většinou pouze pušky a lehké kulomety, granáty a jen místy pancéřové pěsti. Do bojů se na straně povstalců aktivně zapojili i příslušníci protektorátního vojska, kteří též dodali velký počet zbraní a munice. V noci z 5. na 6. května se zúčastnila bojů proti Němcům na levém břehu Vltavy také část 1. divize tzv. Ruské osvobozenecké armády generála Sergeje Buňačenka, tzv. Vlasovci. Nemá smysl tuto epizodu zamlčovat, zlehčovat ani přeceňovat, ale je nutné ji popsat střízlivě a zasadit do historického kontextu. Vlasovci povstalecké Praze v určitém momentu a v omezených lokalitách částečně pomohli. Ale rozhodně ji neosvobodili ani nezachránili, To je absolutní revizionistická lež. Vlasovci byli zrádci, kolaboranti s Hitlerem a nacistickou mocí, kteří obrátili zbraň proti své vlasti i proti dalším spojencům. Například nadšeně bojovali proti Američanům a Britům ve Francii, anebo mimořádně brutálně pomáhali rozprášit tzv. Varšavské povstání. Všude, kde po boku Němců v okupované Evropě bojovali, se chovali mimořádně odporně. Nezaslouží si proto žádné slitování. A nezmění na tom nic ani skutečnost, že ve snaze dostat se do amerického zajetí a vyhnout se spravedlivému trestu, malá část z nich několik hodin bojovala na straně českých odbojářů v Praze v pražském povstání. Komunisté v rámci České národní rady požadovali ukončení spolupráce povstalců s vlasovci, které považovali za zrádce a kolaboranty s německou nacistickou mocí. Nakonec byli ovšem v orgánech České národní rady přehlasováni, když zde bylo schváleno poděkování vlasovcům. Jejich velitelé Buňačenka ovšem jednání České národní rady a to, že vlasovce její část kritizovala a neměla zájem o další bojovou spolupráci, rozhněvalo. Prohlásil, že je škoda každé další kapky krve, která by byla prolita mými vojáky za Prahu. Vše vyvrcholilo jeho rozkazem podřízenému vojsku opustit Prahu a přesunout se za demarkační linii. Ráno 6. května osvobodila 3. americká armáda generála Pattona Plzeň. Mezi povstalci se šířily pověsti, že Američané se nyní chystají pokračovat na Prahu. Nebyla to pravda. Ačkoliv generál Patton naléhal na své nadřízené, aby mu postup na Prahu povolili, vrchní velitel spojeneckých vojsk Dwight Eisenhower definitivně a rezolutně odmítl z politicko-vojenských důvodů dát této akci povolení. Eisenhower nechtěl postupovat přes dohodnutou demarkační čáru z politických i vojenských důvodů. Očekávali tuhý odpor tří dobře vyzbrojených německých divizí a nebylo podle něj vůbec žádoucí, aby v posledních dnech války američtí vojáci umírali v bojích na českém území, notabene za demarkační linií. Eisenhower tedy vydal svým vojskům finální rozkaz, aby nepostupoval za linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. Vysoký představitel KSČ Václav Kopecký krátce po válce prohlásil, že Československo mohlo být v případě příchodu americké armády do Prahy rozděleno na Slovensko v sovětské sféře vlivu a Česko v orbitu tzv. Západu, podobně jako Německo, Korea či Vietnam. Edvard Beneš v této souvislosti uvedl: velmi těžce jsem nesl dohodu se Sovětským svazem, neboť nás stavěla před hotová fakta. Napřed bylo vše ujednáno s Anglií, ale po konferenci v Teheránu jsem zjistil, že Slovensko je v ruské sféře vlivu. I tyto výroky jasně potvrzují skutečnost, že o tom, kdo osvobodí Prahu, se nerozhodovalo v květnu roku 1945 a že nejvyšší americké politické a vojenské velení ani na vteřinu nezvažovalo variantu, že předchozí spojeneckou dohodu v této věci poruší. Natož, aby v důsledku porušení této dohody ještě obětovalo být jeden jediný život amerického vojáka navíc, než bylo nutné. Němci začali okamžitě po vypuknutí povstání páchat teror i na pražských civilistech. Například v kasárnách SA na Žižkově, umístěných v objektu školy na Pražačce, mladí němečtí nacisté z Hitlerjugend zajeli v okolí 80 rukojmí, z nichž většinu na dvoře umučili a posléze zastřelili. 5. května večer odsud odvezlo nákladní auto asi 20 mrtvých a jejich těla byla schozena do Vltavy. Na několika dalších místech v Praze došlo ve dnech 6. až 7. května rovněž k brutálním masakrům bezbraných civilistů, českých žen, dětí a starců, při kterých bylo bestiálním způsobem zavražděno na 200 Čechů. Ještě se k ním vrátíme. Nejtěžší boje v Praze probíhaly 7. května. V podvečerních hodinách téhož dne dorazila do Prahy delegace americké armády a setkala se se zástupci vojenského velitelství Bartoš a Vlasovců. Američané avizovali blížící se generální německou kapitulaci a také definitivní rozhodnutí, že Američané zůstanou u Rokycan. Členové této delegace jednali také s velitelem německých vojenských sil v Praze generálem Toussaintem. Žádali jej, aby zastavil boje v Praze a přesvědčil Schernera, aby vydal rozkaz zanechat odporu. V noci ze 7. na 8. května podepsal německý generál Alfred Jodl v Remeši bezpodmínečnou kapitulaci Německa, která měla nabýt účinnosti o půlnoci z 8. na 9. května. Tvrdé boje v Praze však pokračovaly dál. Maršál Schirner se snažil zachránit, co se dalo. Jediným možným řešením a cílem pro něho nyní bylo, aby se co nejvíce jeho vojáků dostalo do amerického zajetí. K tomu potřeboval rychlý a volný průchod Prahou. Velitel vojsk SS v českých zemích, von Puckler, tehdy odeslal zprávu velitelství německé armády v tomto znění. Dal jsem generálu Toussaintovi, velitel jednotek Wehrmachtu v Praze, tyto návrhy. Žádám nejbrutálnějšími prostředky okamžitý hluboký nálet se zápalnými pumami na ulici Příkopy a Václavské náměstí. Tam je středisko povstání. Boje na barikádách zpomalovaly postup Němců do centra Prahy. Ti tak začali používat zákeřný způsob jejich dobytí, když před děli hnali proti barikádám jako živé štíty české civilisty, kteří se boju nezúčastnili. Dne 8. května ráno oznámil moskevský rozhlas, že Rudá armáda prolomila německé linie u Drážďan a postupuje do Čech. Nebylo ale zřejmé, kdy bude moci dorazit do Prahy. Českým povstalcům přitom docházely síly, neměli dost zbraní ani střeliva. V ranních hodinách 8. května začal největší německý útok na Prahu za použití tanků, děl a letadel. Němci mimo jiné obsadili Libeň, Holešovice a Karlín. Ve městě se rozhořely prudké boje a situace byla kritická pro obě strany. Schirner rozkázal Toussaintovi, aby Prahu zničil a její obyvatele vyvraždil, tento ale odmítl a místo toho se vydal do sídla České národní rady jednat o zastavení bojů. S vedením České národní rady se dohodl na okamžitém příměří. Neměl však žádnou pravomoc nad jednotkami SS, které jenom v Praze tehdy měly asi 3000 příslušníků. Dne 8. května odpoledne byl mezi Toussaintem, Českou národní radou a vojenským velitelstvím Bartoš sepsán protokol o provedení formy kapitulace německých braných sil. V platnost měl vstoupit v 18 hodin téhož dne. Němci měli dle dohody přestat bojovat a propustit všechny zajatce. Za to jim měl být umožněn volný odchod z Prahy směrem k Američanům. Němci odcházeli po silnici směrem na Beroun a Plzeň, ovšem některé jednotky a SSáci tuto kapitulaci nerespektovali a pokračovali v boji. Spolu s německými vojáky odešlo i přibližně 20 000 osob, které povstalci propustili ze zajetí. Dne 8. května uzavřela příměří s povstalci také jednotka Waffen-SS Obersturmbannführera Otto Weidingera, která ustupovala do amerického zajetí. Ostatní příslušníci jednotek Waffen-SS se však této dohodě nepodřídili a pod velením protektorátního šéfa SS, SS-Gruppenführera Karla Friedricha von Pucklera, pokračovali v bojích až do 12. května. Dne 9. května 1945 po 4. hodině raní přijeli do Prahy první sovětské tanky. 4. tanková armáda generála Leliušenka od severozápadu, 3. tanková armáda generála Rybalka od severu. Svedli zde několik závěrečných soubojů s příslušníky SS, například v Dejvicích nebo na Klárově. Obě armády nakonec společně dosáhly centra města. Ten týden do Prahy dorazily průzkumné jednotky 2. ukrajinského frontu maršála Rodiona Malinovského a večer také prvosledová vojska 4. ukrajinského frontu generála Jeremenka a s nimi části 1. československého armádního sboru. Dne 11. května sdělili Sověti československé košické vládě, že považují vedoucí představitele České národní rady za zrádce a požadovali jejich potrestání. Důvodem bylo jejich vyjednávání s Němci a Vlasovci a dohoda o německé kapitulaci a odchodu Němců do amerického zajetí. České orgány na tento požadavek zprvu nereflektovaly. Dne 31. května proto Sověti výzvu zopakovali a navíc nově požadovali i potrestání vojenských šéfů pražského povstání v prvé řadě Kutlšvara, Burgera, Bartoše, Nechanského a dalších. Mezi členy České národní rady, kteří nepožívali jejich důvěru, Sověti řadili jejího místopředsedu komunistu Josefa Smrkovského, který byl následně odvolán ze Zemského národního výboru. Za vojenské velitele povstání se tehdy rozhodně postavil prezident Beneš. Povýšil je a v armádě prozatím zůstali. Vojenský velitel pražského povstání generál Karel Kutlvašer byl nakonec v roce 1949 odsouzen za velezradu k trestu odnětí svobody na doživotí a současně degradaci na vojína v záloze. Vězněn byl na Mírově a v Leopoldově. Zde byli jeho spoluvězni i Rudolf Toussaint a Josef Smrkovský. V roce 1960 byl Kutlvašer po amnestii prezidenta republiky Antonína Novotného z výkonu trestu propuštěn. Zemřel náhle při zdravotní prohlídce 2. října 1961 v nemocnici v Motole. V roce 1968 zrušil Městský soud v Praze všechna jeho obvinění z let 48 a 49. Plně rehabilitován byl po listopadu 89. Dne 28. října 2017 mu prezident republiky Miloš Zeman in memoriam udělil řád Bílého lva vojenské skupiny 1. třídy za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu. Místopředseda České národní rady Josef Smrkovský byl v roce 1951 zatčen za podezření z činnosti proti tehdejšímu generálnímu tajemníkovi KSČ Rudolfu Slánskému. Poté byl poněkud paradoxně a až absurdně obviněn ze spolupráce s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského. Byl odsouzen za vlastizradu a sabotáž k trestu odnětí svobody na 15 let. Ve vězení nakonec strávil 4 roky. V roce 1955 byl propuštěn na svobodu. Právně, občanský i stranický byl rehabilitován v roce 1963. Vojenský velitel pražského povstání v českých zemích, brigádní generál František Slunečko, odešel po dosažení věkové hranice 60 let k 1. červnu 1946 do výslužby. Po únoru 1948 byl obviněn z vlastizrady, ale k soudu nakonec nedošlo. Po propuštění z vyšetřovací vazby byl degradován na vojína v záloze a vystěhován z Prahy. Po listopadu 1989 byl posmrtně rehabilitován a byla mu vrácena hodnost divizního generála. V roce 1998 byl vyznamenán in memoriam řádem Bílého lva vojenské skupiny 3. třídy. Ačkoliv se přesně počty obětí nikdy nepodařilo zcela přesně verifikovat, uvádí se zdroj z roku 2016, že při bojích a v důsledku bojů pražského povstání zahynulo nejméně 3000 Čechů. Němců padlo cirka 1100. Pouličních bojů se zúčastnili 10 000 Pražanů. Poměrně neznámou dějinou kapitolou je i účast zahraničních bojovníků v pražském povstání. Šlo například o několik desítek Bulharů, kteří za války v Praze většinou pracovali jako zahradníci. Během bojů se vyznamenali především při obraně Pankráce. Jejich ostatky dnes spočívají v samotné sekci Olšanských hřbitovů. Památník věnovaný synům Bulharska můžeme nalézt v pražské Chuchli. početnou skupinu účastníků pražského povstání tvořili i Poláci z řad uprchlých zajatců. Jejich četa bránila nádraží Praha Bubny. Příslušníci druhé polské armády rovněž bojovali ještě 11. května 1945 v Ďáblicích se zbytky fanatických německých příslušníků SS, kteří nerespektovali kapitulaci. Dosud nedostatečně zdůrazněvanou a popsanou součástí pražského povstání jsou odporné masakry českých civilistů ze strany Němců. A to jak německých vojáků SSáků, tak i obyčejných pražských Němců. Němci páchali tyto masakry civilistů a zajatých povstalců na různých místech Prahy. A to i po vypršení termínu německé bezpodmínečné kapitulace o půlnoci z 8. na 9. května. Těchto masakrů se dopouštěli především příslušníci Waffen-SS, kterým se většinou před příchodem Rudé armády podařilo ustoupit do amerického zajetí. Většina těchto německých válečných zločinů spáchaných během pražského povstání zůstala po válce nepotrestána, protože Německá spolková republika, takzvaná Západní Německo a Rakousko odmítali vydávat své podezřelé občany do Československa. Například 8. května bylo na rampě nad Jelením příkopem na Hradčanech zavraženo 21 českých zajatců a civilistů. Jejich těla byla zohavena a nesla známky mučení, rozpáraná břicha s vyhřezlými střevy, bajonetem vypíchané oči, bodné rány v krku a na zádech. Němcům většinou nestačilo zastřelení civilistů, zajatců či rukojmí. Mučili je a posmrtně zohavovali. Uřezávali jim uši, vypichovali oči. Nejmasovější teror podstoupili obyvatelé Pankráce, kterým se Němci mstili za své bojové neúspěchy. Podobnou tyranii zažili i občané Krče a Spořilova. Jeden z nejhrůznějších masakrů pražského povstání se odehrál v podvečerních hodinách dne 6. května 1945. Německým ozbrojeným silám, dislokovaným na jihovýchodním okraji Prahy, se stále nedařilo prorazit do centra města. Kvůli těžkým bojům na Pankráci se někteří čeští obyvatelé Pavlačových domů v Úsopské ulici skryli do společného sklepa. Dle všeho na základě udání místních Němců vnikli do sklepa domu číslo popisné 255 SSáci a počali do ukrytých civilistů střílet. Používali přitom ničivé střely střel dum-dum. Celkem bylo ve sklepě povražděno 37 osob, z toho 10 dětí ve věku od 6 do 15 let, 13 žen, z nich 2 těhotné, 14 mužů. Zachránilo se 12 osob, které před střelbou padly na zem a předstírali, že jsou mrtvé. Byli svědky všech zvěrstev a viděli, jak SS-mani po střelbě ještě do mrtvých bodali. Když SS-áci dokončili toto krvavé dílo, vyrabovali ještě v domě 21 bytů a zapálili je. V jednom z nich našli 68-letého pana Háčka, který byl těžce nemocný a hluchý. I toho zastřelili. Po tomto masakru SSáci v řádění pokračovali. Na zahradě domu číslo 254 postříleli dalších 16 obyvatel, z toho 6 dětí. 14-letá Jarmila Šárová měla podle lékařského zjištění vypíchané oči. Božena Šrámková, těhotná, a její 6-letá dcera Eva, kterou držel na ruce otec, byly zabity. Přes veškerou snahu československých úřadů nebyl nikdo z pachatelů těchto zločinů vypátrán, postaven před soud a potrestán. Jednalo se dle dobových svědectví hlavně o mladé rekruty Waffen-SS. Mnozí z nich přitom podle očitých svědků hovořili chorvatsky. Na zahradě Bertenschneiderovy vily v Hornokrčské ulici příslušníci SS dopoledne 7. května 1945 postříleli 14 mužů z vily a okolních domů. Nejstarším zastřeleným byl 70-letý Jan Čech, nejmladším 18-letý Vilém Bertenschneider, který první palbu přežil a byl dobyt, když se plazil z místa pryč. Největší masakr se uskutečnil na Masarykově nádraží 8. května, kde bylo popraveno 53 zajatých Čechů z části povstalců, z části civilistů. Němci Čechy vyhnali z nádražních krytů, v nich se schovávali. Ženy na jednu stranu, muže na druhou. Pak je postříleli. Mezi popravenými byli nejen železniční zaměstnanci, ale i cestující, kteří již od 5. května čekali na odjezd vlaků. Za tyto nelidské zločiny, stejně tak jako za většinu zločinů spáchaných Němci na českém území v letech 1939 až 1945, nebyl po válce nikdo potrestán. Němci se našim orgánům v letech 1948 až 1989 nejčastěji vymlouvali na to, že nevědí, kde se tyto osoby nacházejí, anebo žádosti o spolupráci rovnou ignorovali. V mnoha případech západní Němci a Rakušané dokonce odmítali vydat usvědčené válečné zločince, kteří klidně žili na jejich území. Typickým příkladem je třeba šéf pražského gestapa Gerke. K tomu, že se většina těchto vrahů vyhnula odpovědnosti a spravedlivému trestu, přispělo do velké míry i to, že po roce 1989 byla novou mocí trestuhodně bez náhrady zrušena Československá vládní komise pro vyhledávání válečných zločinců, což lze bez nadsázky rovněž považovat za zločin. V tomto kontextu je velice zajímavý i osud krvavého řezníka Ferdinanda Schernera, který velel skupině armád střed na území protektorátu Čechy a Morava. Poté, co jej Američané v zajateckém táboře poznali a odhalili, byl deportován do Sovětského svazu, kde byl po 7 letech vazby v roce 1952 odsouzen k 25 letům vězení. Trest mu byl však později snížen na 12 let a v prosinci 1954 byl dokonce propuštěn na svobodu a poté převezen do NDR, kde mu byla nabídnuta funkce generálního inspektora Lidové armády. Tuto funkci však odmítl a v roce 1958 mu vláda východního Německa umožnila emigraci do Spolkové republiky Německo. Tam byl odsouzen ke drakonickým 4,5 roku vězení. Propuštěn byl v roce 1963 a až do své smrti v roce 1973 žil v klidu v Mnichově. Jaký byl skutečný význam pražského povstání? A mají pravdu ty hlasy, které jej zpochybňují a označují za nepřipravený a zbytečný hazard s lidskými životy? V žádném případě ne. Kdyby k povstání nedošlo, o Prahu by se nejspíše sváděly brutální boje mezi německou armádou, vojsky SS a rudou armádou. Byly by vyhozeny do povětří všechny pražské mosty a mnohé budovy by byly zničeny. To Němci nepokrytě plánovali. Ztráty na životech by byly řádově vyšší. Navíc, pražské povstání nebylo žádnou lokální epizodou. Mělo totiž značný strategický význam, protože díky němu a odvaze a odhodlání českých odbojářů a občanů došlo k téměř úplnému zhroucení týlu německé armádní skupiny střed. Šlo zároveň o jednu z největších bitev druhé světové války s vedenou Čechoslováky. Němci také dlouho předpokládali, že se v českomoravském prostoru budou bránit nejméně do 20. května. Stejně tak sovětské politické i armádní vedení rovněž odhadovalo až 20. květen jako datum, kdy by bojové operace na našem území mohly finálně skončit. Do Prahy původně Sověti plánovali dorazit nejdříve až 13. května. Pražské povstání tak připravilo německé jednotky o zajištěný týl a zásadně překazilo jejich plány. Německá armáda měla ústupový plán, který se bez pražské komunikační křižovatky neobešel. Pro Denisovu berlínskou vládu tak bylo zahájení pražského povstání podnětem k tomu, aby začala jednat o konečné kapitulaci. Tím, že pražské povstání připravilo německou frontu o přísun z českých týlových skladů a o bezpečný týl jako takový, to do velké míry zabránilo i velkým frontovým bojům na našem území. Pokud by tedy k pražskému povstání nedošlo, pozdější ztráty na českém civilním obyvatelstvu by byly enormní. Všeho schopný maršál Schirner by se také určitě rozhodoval jinak, kdyby neměl povstání v týlu. Nelze pominout ani vliv pražského povstání na rychlost uzavření remešské kapitulace. Jednotlivé události na konci války byly vzájemně propojeny a ovlivňovaly jedna druhou. Pražské povstání je největším vojenským vystoupením Čechů na vlastním území v minulém století. To tvrdí historik vojenského historického ústavu Jindřich Marek. A má nepochybně pravdu. Povstání pomohlo druhou světovou válku v Evropě zkrátit minimálně o 2 až 3 dny a tím pádem ušetřilo tisíce životů. Nejen Čechů, ale i spojeneckých vojáků. V obou světových válkách naši vojáci bojovali prakticky na všech bojištích. Na zemi, na moři i ve vzduchu. Do 5. května 1945, ale nikdy ne přímo na území českých zemí. 3000 obětí a 5 dní bojů pražského povstání jsou tak jednoznačně největším vojenským vystoupením českého národa na jeho území ve 20. století. Povstalcům se podařilo přimět mnohem silnější Němce ke kapitulaci, zabránit mnohonásobně většímu krveprolití a přispět i k rychlejšímu příchodu a zásahu Rudé armády. Což zase znemožnilo Němcům uskutečnit další masakry civilistů a zničit podstatnou část Prahy, jak měli naplánováno. Pražské povstání tak v žádném případě rozhodně nebylo nějakou zbytečnou či alibistickou akcí proti již poražené německé armádě, jak nám čím dál častěji tvrdí nejrůznější revizionistické nebo revizionisté či ojkofobové nenávidící český národ. Naopak, šlo o vrcholný výkon českého odboje a českého národa, vojáků i civilistů. Buďme na něj a ne na ně hrdí. Tak jsem to tady dočet. No. Dobře. To byly ty plusy, které to přineslo. Já si sice nemyslím o polovině těch věcí, které tady jsou napsány jako klady, že to přispělo k podpisu míru a tak dál. Jako tyhle ambice bych si do toho nevkládal. Jediné, co si myslím, že k čemu to napomohlo, že nakonec Praha byla osvobozená bez toho, že by Němci za sebou pálili mosty. Jenomže to je otázka, jestli by to udělali. Otázkou je, jestli by to Němci udělali a proč by to dělali, když jejich hlavním cílem bylo dostat se do amerického zajetí. Je to tady zmíněno, já si myslím, že ten primární cíl byl dostat Prahu a Čechy do amerického vlivu. Tak, jak to tam bylo nadhozeno. To si myslím, že byla největší motivace. To všechno ostatní potom byly takhle. To byly přínosy, které vznikly, aniž by je někdo plánoval. To, co bylo plánované, bylo prostě vynucení si toho, aby přijeli Američani do Prahy. Já si zatím stojím prostě. Proč? Protože i ten důkaz o tom, že ta americká delegace přijela do té Prahy. Američani jednali s německým velením, ale jednali i s druhou stranou. Že odešlo 20 tisíc osob společně s Němci na Plzeň, aby se dostali na západ. Že vlastně to bylo udělané opravdu tak, jak řekl Klement Gottwald, aby ti nejlepší lidé z toho odboje, pokud možno padli, jo, anebo byl důvod je postřílet. Udělali se na poslední chvíli, se dělali velké čistky. Nedělejme si iluze, že neexistovali vybraní lidé, které bylo potřeba zlikvidovat. Pražské povstání umožnilo tyhle ty věci na konci války. Na druhou stranu. Já neříkám, že ty plusy, které tady někdo říká, že ne. Nemyslím si, že to zkrátilo válku. Nakonec v těch Dejvicích se bojovalo ještě, tam to píšou někde, skoro 20. května. Ty jednotky se tam nechtěly vzdát. Čili nebylo to tak, že Praha byla celá vyčištěna 9. května. Je to kdyby, jo. Ale když se budu zaobírat, proč někdo, kdo je voják, jde do předem prohrané akce? Nerozumím tomu. Respektive rozumím tomu, pokud by rozhodoval sám za sebe. Proč někdo vede nejlepší lidi z odboje na barikády, proč tam někdo vede, aby tam někdo zabil? Jako? Je to dost podobný modus operandi, jako když ty úžasňáci, co chtěli zabít Heidricha, tak když se skočili, tak jak to s nima bylo? Rozkryli polovinu odbojové sítě, protože nikdo neví proč, nikdo by to ještě nevysvětlil, proč chodili a za nima gestapo, proč chodili a oblejzali ty adresy, který vlastně odhalovali, že jsou to ti lidé z toho odboje. Proč to dělali? Proč neměli vypracovaný plán jiného postupu po akci, než chodit a zvonit na zvonky těch, kteří byli v odboji? Takže když se nad tím zamyslíme, a Smrkovský, víme, a všichni byli rehabilitováni, ale kdy byli rehabilitováni až posledně, někteří byli stejně odsouzeni za vyzvíračství a spolupráci s Američanama nebo s Britama. Z těch vedoucích. Kdy to jsou jasné indicie, tak si to dejte na stůl. Jako. Dejme si to na stůl. Máme tady ty, kteří byli, řada z nich nebyla rehabilitována ani po 68. Pozor, to je velice důležité. Řada z nich nebyla ani po 68. rehabilitována. Co to znamená? No, že asi to nebyl křivý rozsudek, jak by se zdálo. Byli až po roce 89, tam se osvobozoval kdekdo. Hlavně se zrušila ta komise na vyhledávání válečných zločinců. To bylo první, co se muselo zrušit. Proč? Protože tenkrát to řídili náckové. Když to nějakým způsobem sečtu a počkrtnu, tak se dostávám k tomu, že z vojenského hlediska šance na úspěch nula. Připravenost mizivá, vyzbrojení de facto směšné. Co do živé síly? Málo. Zapříčinilo to prostě mstu na mnohých civilistech. Když to vezmu zleva zprava, prostě ať se nám někdo nezlobí. Organizátoři, pokud byli potrestaní, tak za mě asi byli potrestaní po právu. Jediný důvod, který jsme se tady dočetli v podstatě, jediným tím důvodem v ten daný okamžik bylo vlastně to, že chtěli vyhlásit vládu, která odporovala košickému vládnímu programu. No a to ale nevadí, no tak na těch pár dnů by tady byla nějaká vláda. Pak by se to stejně vyčistilo. Tam přeci o tohle to vůbec nešlo, když už bylo evidentní, že je to otázka dnů, kdy prostě dorazí buď jedna nebo druhá osvobozující armáda. Spíš se chtělo, aby to byla ta jedna, ne ta rudá. No a ti lidé asi byli napojeni tam, kde byli. Nakonec ta Národní rada se dohodla o tom odchodu těch Němců. A teď já se zeptám, jo. Proč se nedohodli už předtím, že teda v klidu odejdou? Ta Národní rada nebojovala. že by s nima nevyjednávali. No to já nevím, jestli by s nima vyjednávali. To musela přijet americká delegace, aby se to potom celé ujednalo. Čili ta Národní rada vlastně kolaborovala svým způsobem, protože umožnila odejít. To, že zaplať pánbu, že jim umožnila odejít, že už nebyli ty Němci v takové přesile a neměli takovou touhu vraždit. No dobře. A nakonec vlastně tedy bylo uzavřeno příměří, které ujednali Američané. To znamená, že došlo k nějakému holportu. Takže kdo nakonec uspořádal ty věci? No Američani, ne? Americká delegace nakonec uspořádala ty věci tak, aby jak to začalo, tak aby to skončilo. Za mě tam je tolik indicií, které jsou naprosto jasné. Dál si tady stojím za tou verzí a to aniž bych vůbec snižoval oběti těch lidí, kteří tam hrdině se šli na ty barikády postavit, protože oni pochopitelně šli s tím vědomím, že mohou zemřít, ale zemřou za svobodu Prahy. Prostě ty lidi tam na té barikádě, ti, co padli, ti o těch hrádkách nahoře, pochopitelně nevěděli vůbec nic. Těm česta památka a velký, velký obdiv a respekt, protože nemuseli třeba padnout, kdyby někdo nevymyslel vojensko-politické hrátky. Asi tak. Tak to je, řeknu ještě ode mě dovětek k pražskému povstání a k těm věcem okolo osvobození. Pokud vás zajímá, kdo to napsal, tak to napsal autor Tomáš Doležal. Dokonce to napsal v roce 2022. To je tu druhou část. Jsou to dvě části, které jsem četl. A tu první část, která vychází na Proud, nebo jak bych to řekl, je to vlastně nějaký podweb Ztráty a nálezy proti Proudu, tak to je napsáno dneska od Tomáše Doležala. Můžete pokračovat dál. Jinak v té bráně poznání, je spousta dalších věcí, takže doporučuju, můžete číst. Dobře, tak dáme písničku a budeme mít další téma.
Thank you. vavřín v vlasech, oči zvěst, tělo z hlíny, uhnětu jen mě tvořit nech.
Si zahráli Romana Dragouna. Já teďko zrovna teď koukám na počasí. Ježiš, to má být pěkně hnusně. Tak dneska 12, v noci 2, zítra má být polojasno, 9 stupňů pouze přes den, 2 v noci. Ve středu 9 a 2 v noci. Ve čtvrtek dokonce 8. května bude polojasno, 6 stupňů a v noci 0 a v pátek se oteplí v noci o 1 stupeň a přes den bude 6. Tak já nevím, na květen docela pěkná kosa. Vypadá to, že teda toto by byli zmrzlíci. No, kdo ví, že jo. Ale pokud jste už vytáhli svoje kolo a jak si přemýšlíte o některých detailech, tak jako já, tak já jsem se dlouho bránil tomu pořídit si elektrokolo, pak jsem si ho pořídil, protože jsem táhal vozík s Eliškou a přeci jenom někde do kopců už mi tepalo do přilby, tak jsem si říkal, to je tak akorát uhnat si nějakou mrtvici nebo něco, ale zase protáhne to trubky, to je pravda. No a tak jsem si říkal, jestli to elektrokolo, jestli mi dává tolik, co mi třeba dávalo to běžné kolo jízdní. No a říkal jsem si, tak asi člověk se tak nějakým způsobem nežene do mezních, do limitních a mezních tepovek a podobně. Považuji to elektrokolo za dobrou relaxaci na kyčelní kloub, ale já tady mám jednu studii, kterou vám chci přečíst, protože si myslím, že je docela zajímavá. Je jízda na elektrokole podobně zdravá jako na běžném kole? Lékaři dávají jasnou odpověď. Také si myslíte, že elektrokola jsou jen pro seniory nebo pro líné a obézní lidi? Německá studie o vlivu elektrokol na zdraví překvapí. Nejde totiž o pohodlí ani o preferenci určité skupiny osob, ale o prokazatelné zdravotní benefity a ty si může užívat většina z nás. V rámci téměř tříleté odborné studie se zjistilo, že jízda na elektrokole je velmi efektivní pro kardiovaskulární systém. A kdyby jen to, pravidelná jízda na e-kole svědčí zdraví z mnoha dalších důvodů, kromě jiného snižuje riziko infarktu a to poměrně významně. Dále může eliminovat vznik rakoviny nebo Alzheimerovy choroby. Tak, co zkoumala odborná studie? Odborníci z kliniky rehabilitace a sportovní medicíny na Lékařské univerzitě v Hanovru si vzali na paškál skoro 1900 cyklistů. Zhruba 2/3 tvořili uživatelé elektrokol, cirka 1/3 byli běžní cyklisté. Prakticky tak v rámci zhruba 3leté studie analyzovali téměř 59 000 jízd, přitom se měřil srdeční tep a rychlost. K čemu odborníci dospěli? Jízda na elektrokole je pro náš kardiovaskulární systém skoro stejně tak dobrá, jako kdybyste sedli na obyčejné kolo. Tepová frekvence vykazovala mezi oběma sledovanými skupinami pouze malé rozdíly. Překvapivé výsledky potěší každého. Další výsledky zmiňované studie jsou inspirativní pro každého. Svaly jsou při jízdě na elektrokole zatěžované téměř stejně jako při jízdě na běžném kole. Lidé na elektrokole ujeli 135 minut týdně, což je dobrá zpráva. Ti, co jezdí na elektrokole, nejsou líní, jak se traduje. Používají dokonce i auto méně často než běžní cyklisté. Na elektrokolo si troufnou i lidé, kteří by jinak nesedli na běžné kolo kvůli obavám o své zdraví. Špatná fyzická kondice, omezující zdravotní problém, jako například opotřebení kloubů, vysoký tlak a podobně, nebo vyšší věk. Navíc se profesor doktor medicíny Uwe Tedbur, ředitel zmiňované kliniky, nechal slyšet, že jízda na elektrokole v délce 12 až 15 km denně dokáže až o 40% snížit riziko infarktu a o 50% snížit riziko metabolického syndromu. Z dalších zdravotních výhod potěší snížení hladiny cholesterolu, nižší riziko stučnění jater a dokonce má pravidelná jízda na elektrokole slibovat nižší riziko Alzheimerovy choroby. Jezděte a zhubnete. Ačkoliv si někdo může myslet, že kvůli motoru jde o méně zdravou aktivitu než klasické kolo, realita je trochu jiná. Existence elektrokol zvyšuje šanci, že člověk bude jezdit častěji a pravidelněji, říká Tomáš Jančárek ze společnosti Bosch e-bike systems. Navíc jízda na elektrokole je vhodná i pro lidi s nižší fyzičkou. A co se týká spalování energie, na elektrokole spálíte o 20 až 35% méně kalorií než na běžném kole za stejný čas. Ale většina lidí ujede na elektrokole 1,5 až 2x delší vzdálenost, dodává Tomáš Jančárek. Jinak řečeno, můžete spálit stejně nebo dokonce více kalorií. Elektrokola jsou bezva. Pomáhají lidem, kteří by jinak nesportovali, necvičili, aby se sebou aspoň něco dělali. Navíc je zřejmé, že cyklistika jako pohyb na vzduchu a mnohdy v přírodě se spojuje s lepší náladou a větší spokojeností se životem. Elektrokola si lze představit i jako dobrý prostředek ke zlepšení zdraví u cukrovkářů druhého typu. A vrací do života lidi, kteří se kvůli zdravotním omezením pomalu bojí vystrčit nos z domova. Tak zajímavé, já si myslím. A zajímavé a hlavně potěšitelné, já jsem si myslel, že se mám stydět za to, že už jezdím na elektrokole, ale pak jsem si říkal, no což, lepší jezdit na elektrokole, než nejezdit vůbec. Tak to prostě je. No. Kolik máme hodin? Tak to ještě dáme. Otvírám knihu H.B. Xeviuse Až k hořkému konci. Nalezáme se v Německu před zahájením druhé světové války. Sledujeme postupnou nacizaci společnosti a sledujeme, jakými praktikami a jakým způsobem ti náckové ovládli tu společnost. Jaký pod tlakem strachu, jak ji úplně zdecimovali, jak rozložili tu společnost vlastně morálně. Máme teď Giseviuse, který organizuje různé typy snah o zastavení spolu s pár dalšími, co jim zůstal selský zdravý rozum, o zastavení toho rozmachu hnědých košil. V těchto týdnech zkrušující očekání si konečně dodám odvahy. Jdu sám k Braučicovi. Protože se k němu nelze dostat jen tak a já se chci vyhnout oficiálnímu postupu, ulehčím si věc a číhám na něj v hotelu. Vyjde mi to. Po obědě se náhodou srazíme. Od setkání krátce před onou schůzí říšského sněmu jsem už Braučice neviděl. Je nečekaně přívětivý. Když mu řeknu, že bych s ním rád mluvil, zajde se mnou do vedlejšího malého salonku. Tam sedíme těsně vedle sebe v klubovkách a šeptáme si. Štěstí, že tam Himmler nezapojil mikrofon, neboť brzy postřehuji, že můj protějšek je značně živý, ba možno říci podnikavý. Proto se mne spadnou poslední obavy a já vypovím všechno, opravdu všechno, co se v mém nitru za léta nahromadilo, o tématu zvaném gestapo. Hájím vášnivě názor, že loupežnické hnízdo v ulici Prince Albrechta musí být i hned vybráno a protože Braučic neprojevuje pochybnosti ve věci samé, nýbrž jenom se zřetelem k cestě, kterou nutno se brát, činím konkrétní návrhy, jak bychom co nejrychleji dospěli k činu. Zatím jsem se již seznámil s psychologií takových vysokých vojenských pánů. Ti by rádi to, co i oni sami pokládají za nezbytné, vyřídili pokud možno legálně. Proto se snaží Braučicovi vyložit, že se od něho neočekává žádný státní převrat, ba ani žádné neloajální jednání vůči Hitlerovi, že jde jen o to, aby z důvodu zřejmě nouzového stavu, totiž k zamezení dalších úkladů proti vedoucím důstojníkům, byla ihned učiněna rychlá opatření k jejich ospravedlnění, by se později dalo sebrat dosti průkazného materiálu. Především slibuji, že za několik hodin po takové akci přinesu z trezoru gestapa tolik dokladů, kolik si jich bude generál plukovník k legálnímu odůvodnění přát. Tomu se moje upřímnost zřejmě líbí. Moje teorie legálního postupu mu patrně s takovou určitostí dosud nebyla přednesena. Alespoň si několikrát z radosti pleskne na kolena, když mu tak říkajíc z rukávu sypu tucty úplně bezvadných zatýkacích rozkazů, kterými by mohl spozatýkat všechnu tu gestapáckou spřež, počínajíc nejmenším pochopem přes Himmlera a Heydricha až ke Göringovi. Znovu a znovu hájím názor, že to nemusí být akce politická. U gestapa jde především o skutkovou podstatu kriminální. Jakmile se trestnímu soudu dostane možnosti posvítit do spousty gestapáckých zločinů, nebude jediného Němce, který by se pídil potom, zda se takováto vojenská akce děje po právu. Nadto by výchozím bodem zůstaly případy Blombergův a Fričův, v nichž obou byl černý úklad proti brané moci prokázán. Nezapomínám ani zdůraznit neblahé působení Göringovo v obou těchto intrikách a naléhavě hájím názor, že Göring je chlapík pro společnost ze všech nejnebezpečnější. Jedině v této věci se nemůžeme shodnout. Braučic mi sice potvrdí, že o svém generálovi polním maršálovi nesmýšlí ani o vlásek jinak než já, ale soudí, že se nesmíme v zamýšlené akci ukvapit. Lépe prý bude, pokusíme-li se zapřáhnout Göringa k našemu vozu. Sedíme tak spolu asi 2 hodiny. Rozohňuji se za řeči čím dál více a snažím se Braučicovi vysvětlit, že každé další váhání je zkázonosné. Zároveň se neváhám zmínit o tom, že ve Fričově aféře civilisté vykonali neobyčejně mnoho předběžné práce. Že bychom mohli očekávat odměnu za svoje namáhání. Ostatně nám generálové již déle než měsíc vytrvale slibují, že chtějí jednat. Zanedlouho již dospěje duševní zatěžkávací zkouška u civilistů toho stupně, kde už nebudou s to vytrvat. Vojáci mohou ve svých šedých uniformách, které je chrání, ještě chvíli být pouhými diváky hnědého teroru. V jejich nepolitické splendid isolation se jim lehko mluví. Nemusí trpět ani partajním slíděním po názorových úchylkách, ani každodenním špiclováním gestapa. Teprve Fričův případ byl jim malou ukázkou toho, co je čeká. Na civilistech však poslední 4 léta zanechala zřejmé stopy. Naděje na radikální změnu poměrů vůči hledě mizí. Není divu, když ti, kdož tak dlouho vytrvali, nyní umdlévají. Roste tendence, ne-li smířiti se se systémem vnitřně, alespoň se s ním srovnávati vnějšně, jakmile armáda ztratí oporu v úřednictvu, inteligenci a hospodářství, pak bude vydána beznadějně hladu strany pomoci. A s ní celé Německo. Z této rozmluvy mi zvlášť utkvily v paměti 2 jednotlivosti. Zdá se, že Braučic není vůdci příliš nakloněn. Alespoň vůbec nepozoruje, že pojednou mluví o tom chlapíkovi, tento výraz padne tuším ve chvíli, kdy mi vítězoslavně vypravuje, že Hitlera upozornil, že patrně i o něm, o Hitlerovi, gestapo vede záznamy. Po druhé si generál plukovník počíná s nemenším despektem, když mu dokazují, že nynější vnitropolitický vývoj žene nutně k 2. světové válce, a to v době nejkratší. Dokazují mu, že Hitler, ať vědomě či nevědomě, směřuje k válce. Nebude-li však vláda teroru odklizena, je katastrofa neodvratná, již to zanedlouho už tu nebude nikdo, kdo by mohl dát veřejnou výstrahu. Kdo by mu chtěl pak ještě zadržet ruku? Když takto vyslovím slovo válka, přiloží Broušic oba ukazováčky ke spánkům a tento nikoli neznámý pohyb ruky má říci, že kdo si to nemá v hlavě zcela v pořádku. Kolikrát jsem si v příštích letech musel vzpomenout na toto Broušicovo gesto. Toho večera jsem Arci ještě tak naivní, že věřím slovu a gestu vrchního velitele vojska. A třeba, že se dnes sám chytám oběma rukama za hlavu, tehdy odcházím z rozhovoru v pevném přesvědčení. Ten muž bude jednat. Ve volbách do Říšského sněmu a v plebiscitu o Rakousku slaví Hitler svůj největší úspěch. Teď, ať mu generálové přijdou ještě jednou. Heldorf se rozhodne, že Broušice navštíví. Vezme sebou záměrně akta Blombergova případu. Krom toho si pořídí seznam hanebností gestapa. Jemu budou muset věřit, neboť jakožto berlínský policejní prezident je zároveň vedoucím tamnější služebny státní policie. Může tedy něco vypravovat. Broušic ho vyslechne velmi pozorně. Dá najevo, že ani případ Fričův, ani Blombergův nepokládá ještě za skončený. Chápe prý, kam bychom v Německu dospěli s metodami gestapa. Gerdeler, ten neúnavný muž, to dokázal. Ačkoliv na Broušice není valného spolehnutí, požádal ho o slyšení a byl přijat. Jako tak často rozvine Gerdlerer i tentokrát drsně zřetelný obraz vnitřní i vnější situace a končí závěrem, že je nutno jednat. Právě Gerdeler nikdy při takových situačních obrazech nezapomíná ukazovat na hrozící válečný konflikt a vykládat, že se za jakých podmínek lze zajistit důstojný mír. První podmínkou vnitřní i vnější očisty je odstranění gestapa. Gerdeler zažil mnoho zklamání, ale charakteristickou vlastností tohoto nezmara je, že stále doufá. Tento muž s překonávající logikou a zdravým rozumem si prostě nedovede představit, že ano, některého generála je už polovičním ne, jakmile dveře zapadnou do zámku. Dnes večer je zejména pln optimismu. Broušic netoliko ve svém souhlasil, nýbrž ke konci byl i náležitě dojat. Podezdil svou rozhodnost nábožensky a při odchodu ujišťoval, že se chce řídit starou vojenskou modlitbou. Dejš bych spílí konal. A zejména důrazně deklamoval závěrečnou větu. Dejš nech to vykonám brzy. Gerdeler září je nyní prost všech pochybností. Je to už jen otázka času. Jsem k tomuto neočekávanému patosu poněkud skeptický, ale rovněž doufám. Protože Broušic řekl, že mu k vedení důkazů ve Fričově skandálu chybí ještě jen nepatrný článek, totiž zdali i Göring věděl o domovní prohlídce z 15. ledna, projevím ochotu poskytnout v této věci poslední vysvětlení. Gerdlerer pak ještě téhož večera dopíše generálu plukovníkovi dopis, v němž navrhuje, aby mě k sobě hned povolal. Když druhý den ráno Oster osobně odevzdává tento dopis Broušicovi, dostane Broušic záchvat zuřivosti a prohlásí, že vůbec mě nehodlá přijmout. Jsme velmi trapně dotčeni a zprvu soudíme, že jsem se zas jednou něčeho dopustil. Již častěji jsme zažili, že na mne vojenští páni dočasně uvalili kladbu. Avšak zanedlouho hlásí adjutantura zneklidněnému Osterovi, že Broušic proti mně docela nic nemá, ale že co živ už nepřijme pana Gerdelera. Když se ukáže, že Broušic dnes ráno při kávě nalezl na stole dopis, v němž mu jeden jeho příbuzný sděloval, že jeden jeho prostředník zná jiného prostředníka a tento prostředník, že slyšel od ještě jiného prostředníka strašnou věc. Gerdeler při svém nedávném pobytu v Londýně naznačil v uším kroužku možnost vnitropolitického čisty. přitom prý se odvolával na Braučice. Takovéto indiskrétnosti ovšem nikdy nebývají příjemné. Tím spíše se doporučuje zachovat klid. Navrhuji, aby se Braučic dotázal Gerdlera, s kým a o čem v Londýně mluvil. Dále navrhuji, co nejpečlivěji vyšetřit. Do jaké míry mohla tato indiskrece, došlo-li k ní skutečně, proniknout do říšského kancelářství. Gerdeler odjel v noci do jižního Německa, povoláme ho co nejspíšněji na zpátek. Lze si představit jeho ohromení. Radí se s Beckem a generálem Thomasem. Oba shodně hlásí, že Braučic zuří a chce věc odevzdat gestapu. Poté Gerdeler vnikne k Braučicovi přes jeho počáteční spěčování a když se generál plukovník nechce upokojit, předejde ho Gerdeler, ponechávaje mu na vůli, chce-li dát případ soudně vyšetřit. My arci stojíme pevně na stanovisku, že se v Londýně o něčem podobném nemluvilo, ale ať už na této mrzuté záležitosti již se účastní tolik neznámých prostředníků, něco je, čili nic, pokladal by někdo za možné, že týž Braučic, který ještě tomu není dva dny, byl v Gerdelerově přítomnosti zachvácen takovou dojemnou zbožností, chce věci hnát do krajnosti a učinit o tomto případě hlášení? Ano, Braučic běží k vůdci. Tam se mu dostane odmrštění, které ho zasluhuje. Věci dopadají vždy jinak, než si myslíme. Hitler tuto historku prohlásí za hloupost, za obyčejný tlach, jaký se v minulých letech tolikrát šířil. Přesto k upokojení Braučicova svědomí prohlásí, že je ochoten nařídit vyšetřování. Je jim pověřen Gertner, jemuž nezbývá, než pověřit ministerského ředitele z oddělení pro politické procesy. Takto se arcipřípad Gerdelerův dostává do povážlivé blízkosti gestapa. Tak, chviličku, já si jenom tady vysmrkám. Toto vyšetřování se nějaký čas vleče. Naše styky s ministerstvem spravedlnosti nám poskytují dosti slušné informace o jeho průběhu. Když už jde do tuhého, jsou šachtovi emisaři na cestě do Londýna o délku letadla napřed, takže vyšetřující soudce při svých důvěrných dotazech dostává zprávy zcela nezávadné. Písnička se končí úředním zjištěním, že Gerdelerovi nelze dokázat žádné velezrádné činy a že celý ten tlach vyšel od jistého 30-letého emigranta, který se neúčastnil žádné zvedených rozprav. Gerdeler na toto šachtovo přispění nikdy nezapomene. Všichni se radujeme, že věc dopadla celkem tak šťastně. Ale kolik rozčilujících hodin, kolik námahy, kolik cest, co přemýšlení je třeba, než se dosáhne tohoto příznivého konce. Kéž za hranicemi pochopí, jak smrtelně nebezpečné, nejen pro jednotlivce, nýbrž i pro věc evropského míru, jsou všechny indiskrétnosti, i když se dějí v nejlepším úmyslu, nebo právě proto. Tento incident není ani tak významný pro zcela zbytečné týrání našich nervů, jako spíše a jedině proto, že lépe než jakékoliv úvahy odhaluje skutečnou rozhodnost Braučicovu. I když připustíme, že vše, co bylo původně tvrzeno, bylo pravdivé, co jiného Gerdeler udělal, nežli že ukvapeně mluvil o něčem, več všichni prozíraví lidé doufali a co sám Braučic často ohlašoval. Ale takový je tento zlatem premovaný hrdina. Nejprve nás po měsíce vodí za nos, ba využívá ze všech sil civilistů, aby mu k jeho účelu v stálem nebezpečí života snášeli materiál. A pak, že už se konečně má začít, běží raději k vůdci a osočí jednoho ze svých nejbližších pomocníků. Jedna je takto, spoléhá ovšem na slušnost toho, jež tak mrzce vydává pod nůž. Spoléhá, že tento člověk raději půjde do koncentračního tábora, než aby prozradil zbožná říkadla, kterými ho vrchní velitel vojska tak hanebně balamutil. Od Broučice se tedy nelze nadít ničeho, leda by na něj vykonávali jistý tlak jeho důvěrnější přátelé. Proto Oster vsedne do vlaku a vydá se do Hanovru k tamnějšímu velícímu generálovi Ulexovi, svému osobnímu známému. Ten je právě tou dobou v nejtěsnějších stycích s Fritschem a měl by vlastně pochopit, oč jde. Zklamaný návrat. Kdož jdete ke generálům, zanechte vší naděje. Dny, týdny. Nesčetné porady, spěšné jízdy autem, marné cesty navenek, vzrušené pověsti a obvyklé alarmující zprávy. Jaké? Nevím. Pokolik setkráté, ale tak zcela nepravděpodobně to nezní. Gestapo je hned jednomu, hned onomu na stopě. Čeká prý jen na příhodnou chvíli, aby celou naši skupinku svěšelo najednou. Pokouším se přesvědčit i Heldorfa, zda by nebylo nejlépe přejít k protiútoku na Geringa. Intrikánská hra tohoto velkého kriminalisty je přece zcela najevně a taktika generálů obracející se výhradně proti Himmlerovi a Heydrichovi ukazuje se čím dál tím nesprávnější. Tito dva holomci se vytrvale skrývají za širokými zády svého spoluvinníka z Karinhalu. Padne-li Gering, strhne sebou nutně i gestapo. Jinak černí podrží vrch potud, pokud strůjce komplotu zůstane neomezeně při moci. Ale jak a kde Geringa zasáhnout? To je možné jenom přímým zákrokem u Hitlera. Jež to se generálové nevzmužují, musí to udělat někdo jiný. Heldorf prohlásí, že je k tomu ochoten. Jistou legitimaci k tomu má, neboť jeho přičiněním se skandál s Blombergem rozplynul a stejně je Heldorf zasvěcen i do aféry Fritschovy. Proč by neměl Hitlerovi jednou povědět některé podrobnosti o chronologickém průběhu obou těchto senzací? Možná, že Hitler pak pochopí, jak nestydatě byl podveden, když mu jeho nejvěrnější paladin Göring nastrojil trapné svědectví při Blombergově sňatku a onu odpornou scénu při von Fritschově konfrontaci s kriminálníkem Schmidtem. Takovýto krok berlínského policejního prezidenta má arci naději na úspěch jen tehdy, jestliže v zápětí podniknou výpad generálové. O tom ovšem spravíme po Osterovi Broučice. Odpověď, kterou dostaneme, je charakteristická. Broučic se pyšně odvrátí. Ať si Heldorf dělá, co uzná za správné. On, generál plukovník, má své plány a dospěje k cíli. Braná moc nepotřebuje podpory a dokonce už ne od strany. Beck má o tom se mnou promluvit osobně. Smluvíme datum této rozmluvy, ale jako bychom v těchto týdnech krajního nervového napětí neměli nic jiného na práci, než zabývat se Fritschovým případem. Kdežpak? Zaměstnávají nás desítky velkých i malých starostí současně, takže nám není možno udržetí jejich pestré jednotlivosti v přetížené paměti. Jenom jeden největší a nejzávažnější ze všech těchto případů nebude chtít zapomenout nikdo, kdo měl v jeho průběhu vnitřně nebo vnějšně účast. Právě v těchto vzrušených dnech koná se hlavní přelíčený s Niemöllerem, s Niemöllerem. Proces s generálplukovníkem von Fritschem je svým způsobem aktuálnější. O tom není pochyby, neboť v něm jde konec konců o zřejmý zápas mezi branou mocí a SS, tedy mezi evolucí a revolucí. Ale proces dahlemského pastora zasahuje v podstatě mnohem hlouběji, neboť odhaluje s tvrdou zřetelností náš trvalý sestup do démonických zápletek hnědé sekularizace. Jenom tam, kde se vůdcové státu cynicky zříkají tradiční víry, jenom tam, kde základy náboženského a lidového společenství jsou plánovitě podrývány, může dojít k takovým těžkým omylům, jaké se k sobě řadí v tomto skandálu Blombergově a Fritschově. Je tomu již déle než 3/4 roku, co se hnědí konečně odvážili na Niemöllera. Do té doby se kolem něho jenom plížili, střežili všechny jeho kroky, odposlouchávali všechny jeho rozhovory. Špiclovali na každém jeho kázání a znovu ho volali k výslechům. Na Alexandrovo náměstí nebo do ulice prince Albrechta. Ale ani potom neměli dosti důvodů, aby tomuto muži bez bázně zakázali jeho kazatelnu. Niemöller byl také příliš populární, aby ho tiše odstranili za mříže koncentračního tábora. A tak v červenci 1937 nezbývalo, než přikročit k jeho legálnímu odstranění, to jest obrátit se o pomoc nikoli ke gestapu, nýbrž ke zgleichschaltované justici. Nebezpečný pastor byl postaven před hnědý výjimečný soud. Přelíčení trvá již týden. Déle než rok se nedalo odkládat. Avšak všechny zprávy se shodují v tom, že žaloba stojí na slabých nohou. Niemöller nejeví ani trochu bázně. Nebrání se jen, nýbrž energicky předchází k útoku. A tento neobyčejný obžalovaný činí na soudce takový dojem, že lze téměř s jistotou očekávat jeho osvobození. Zítra má být vyřčen rozsudek. Ještě jednou se na dahlemské faře radíme, co se má stát potom. Niemöller už prohlásil, že ještě téhož večera chce stát na své kazatelně. Nic jiného jsme neočekávali. Avšak musíme přitom myslit i také na protivníky a jejich plány. Což kdyby gestapo použilo spontánních demonstrací, k nímž jistě dojde jako záminky, aby propuštěného pastora vzalo před jeho přívrženci znovu do ochrany? Nejlépe bude zůstane-li fara až do večera zavřena a první setkání s paní a dětmi se přeloží do města. Přesto pokládám za vhodné vlít do této všeobecné předběžné radosti kapku hořkosti. Nedovedu si, jak si tuto slavnost shledání dobře představit. Bojím se, že při ní budou slzy. Proto se netajím se svou skepsí a varuji dobrou paní Niemöllerovou. Ta v odvaze vskutku nezůstává za svým mužem před přílišným optimismem. Tak, dneska budeme končit. Už jsme to přečetli dneska až dost. Dávám to na stranu, protože už máme kolik. Máme spoustu hodin, máme 55, takže budeme se loučit. No, to já nevím, jak tam dám Vladimíru Vítovou za 17.4. Já ji budu muset najít. Tak já dám písničku a já dám ji na úřadě někde. Tak já tam zkusím najít tu Vítovou a zkusit komentáře časem a dobře, přátelé, tak budeme se loučit, já tady jdu hledat písničku, kterou bychom si zahráli. Za to vzít brýle, já to bez brýlí čtu, ale teď mám dost daleko na to, abych jen tak, no. Máme 56. Tak, co my jsme si dali? Mám tady Johna Lennona. Spousta věcí, šakalí léta. Ne, já už vím, co dáme. Já to najdu. No, mohli se na elány, a my dáme jiné elány. My si dáme elány. Jožo Ráže s jeho krásnou písničkou. Tak to je všechno. Loučím se a dál vám budu už pouštět jenom reprízu. Doufám, že ji najdu. Takže budu pouštět asi teď, ten Jarda, ale teď po mně měl jít přeci Studio Helen. Já už jsem z toho úplně blbej. Tak já nevím. No já jdu hrát písničku a on se to nějak vyvrbí, ne? To bude nejlepší. Tak, mějte se krásně, od mikrofonu se loučí Petr Václav. Zítra se s vámi těším společně s Išou i společně s Míšou. Tak brzy zase naslyšenou. Dobrý poslech.
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Pokým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde púrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech ta jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.